Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Ευλογημένα, ειρηνικά και χαριτοφόρα Χριστούγεννα να έχουμε. Η Κυριακή πρώτης γεννήσεως του Χριστού σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί την ιερή μνήμη όλων των απαρχής, των απαιώνος Θεό ευαρεστησάντων, από του πρωτοπλάστου Αδάμ μέχρι και του μνήστορος της υπεραγίας Θεοτόκου Ιωσήφ. Παρόμοια επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Προφητών και Προφητίδων και εξαιρέτως του Αγίου Προφήτου Δανιήλ 560 π.Χ. και των Αγίων Τριών Παιδων. Εορτάζει τα προεόρτια της Δεσποτικής Εορτής των Χριστουγέννων και την εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, εμαρτύρησε το 107 μετά Χριστόν, του Αγίου Φιλογονίου Επισκόπου Αντιοχίας 323 μετά Χριστόν και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκθάσου 1652. Κατά την σημερινή προεόρτια Κυριακή αναγνώσκεται το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που περιλαμβάνει το πρώτο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Ευαγγέλιον λέγεται η παρούσα Ιερά Βίβλος, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι ευαγγελίζεται εις όλους την ανέρεση και αποφυγή της κολάσεως και την άφεση και συγχώρηση των αμαρτημάτων και τη δικαιοσύνη του Θεού και τον αγιασμό και την απολύτρωση και την υιοθεσία των ανθρώπων από τον Θεό Πατέρα και την κληρονομία υπό των πιστών τέκνων του Θεού των ουρανίων αγαθών. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει ότι Ευαγγέλιο είναι ο λόγος που περιέχει την αναγγελία αγαθών πραγμάτων, καθώς είναι εύλογο και που εφραίνει κάθε άνθρωπο με την ωφέλεια που του χαρίζει, εάν παραδεχθεί το Ευαγγελιζόμενο, ή ο λόγος που περιέχει και υποδηλώνει την παρουσία αυτών των αγαθών, δηλαδή της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος σημειώνει ότι ονομάζεται Ευαγγέλιο διότι μας αναγγέλει πράγματα ευχάριστα, τα οποία έχουν εύ και καλός. Για ποιο λόγο το αποκαλεί βίβλων γενέσεως του Ιησού Χριστού, ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, και απαντά ο ίδιος, αν και αυτό όχι μόνο τη γέννηση του Χριστού έχει, αλλά και ολόκληρη τη Θεία Οικονομία για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, εντούτοις την ονομάζει βίβλων γενέσεως, διότι όλης της ενσάρκου Θείας Οικονομίας αυτό το κεφάλαιο και αρχή και ρίζα γίνεται όλων των αγαθών που μας αφορούν. Από το σπουδαιότερο κεφάλαιο των κατορθωμάτων, δηλαδή των έργων της σωτηριώδους οικονομίας του Θεού, ονόμασε έτσι το βιβλίο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, κατά τον εκκλησιαστικό ερμηνευτή Ευθύμιο Ζυγαβινό, διέκρινε εύλογο σε τρεις μερίδες όλες εν γέννη τις γενναίες, γιατί έγιναν τρεις πολιτείες από αυτές, διότι από μέν τον Αβραάμ μέχρι τον βασιλέα Δαβίδ, μετά τον Μωυσή και τον Ιησού του Ναβί ηγεμονεύονταν από τους Κριτές. Από δε τον Δαβίδ μέχρι τη Μετικεσία και Βαβυλώνια εχμαλωσία διοικούνταν από βασιλείς, και από τη Μετικεσία της Βαβυλώνος μέχρι του Ιησού Χριστού εκυβερνώντο από τους Ιουδαίους αρχιερείς. Όταν όμως ήλθε ο Χριστός, ο αληθινός Κριτής και βασιλεύς και αρχιερεύς, επάφθησαν οι πολιτείες που προαναφέραμε. Θέλει δε να δείξει ο Χριστός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ούτε όταν μεταβλήθηκαν οι πολιτείες έγιναν πιο καλύτεροι οι Ιουδαίοι, αλλά και όταν εκυριαρχούντο από αριστοκράτες και βασιλείς και ολιγάρχες βρίσκονταν μέσα στα ίδια κακά, και ούτε όταν τους εξουσίαζαν δημαγωγοί, ούτε ιερείς ούτε βασιλείς είχαν κάτι περισσότερο αναφορικά με την καλλιέργεια της αρετής. Και ο ιερός Θεοφύλακτος συμπληρώνει ότι είχαν την ανάγκη του αληθινού Κριτού και βασιλέως και ιερέως που ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί όταν έλειψαν πια οι άρχοντες ήλθε ο Χριστός σύμφωνα με την προφητεία του Ιακώβ. Αναφερόμενος ο θείος Χρυσόστομος εις την υπερφυσική σύλληψη της Παρθένου Μαρίας εκ Πνεύματος Αγίου σημειώνει ότι η σύλληψης παράδοξος, η δε απότεξης φυσική, δηλαδή ο τοκετός φυσικός. Μη λοιπόν προχωρείς πιο πέρα, ούτε να ζητάς κάτι περισσότερο από όσα ελέγχθησαν, ούτε να λέγεις και πώς το Άγιο Πνεύμα πραγματοποίησε αυτό το υπερφυσικό γεγονός της Θείας Γεννήσεως από Παρθένων. Γιατί αν όταν η φύση εργάζεται είναι αδύνατο να ερμηνεύσουμε τον τρόπο της διαπλάσεως, πώς όταν θαυματουργεί το Άγιο Πνεύμα θα μπορέσουμε να τα υπούμε αυτά. Ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, σχολιάζοντας τη φράση «τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν», που είχε υπεί ο Άγγελος Κυρίου στον μνήστορα Ιωσήφ, παρατηρεί ότι δεν είπε «θα γεννήσει για σένα», αλλά απλώς «θα γεννήσει», αφού το άφησε μετέωρο το γεγονός, γιατί δεν γεννούσε για χάρη του, αλλά για το καλό όλης της οικουμένης. Και ο Θεοφύλακτος προσθέτει ότι η χάρις δεν περιορίζονταν μόνο σε εκείνον, αλλά ξεχύνονταν σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Ζυγαβηνός συμπληρώνει «εσύ θα ονομάσεις αυτόν Ιησούν ως πατέρας σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, ως μνηστήρας που ήσουν, αν και δεν ήσουνα ο φυσικός πατέρας, και θα εκτελέσεις τα καθήκοντα του πατέρα ως προς το θείο βρέφος, παρότι δεν είναι δικό σου το νεογέννητο». Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στη σημασία του όρου Ευαγγέλιο κατά τους Αγίους Πατέρας, στο γενεαλογικό δέντρο της κατά σάρκα γεννήσεως του Ιησού Χριστού, τις διαδοχικές εξουσίες που κυριάρχησαν στον Ισραηλιτικό λαό, τον περισσότερο λαό του Θεού, και την επ' αυτού πνευματική εξουσία και βασιλεία του ενανθρωπίσαντος Κυρίου και Θεού ημών. Και ακόμη μιλήσαμε για την υπερφυσική γέννηση του Σωτήρος Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο θεολογικό λόγο του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού, που αναφέρεται στα τρία ονόματα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, Χριστός, Ιησούς και Εμμανουήλ, και στους δύο γενεαλογικούς καταλόγους του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελιστού Ματθαίου και του Ευαγγελιστού Λουκά. Με τρία ονόματα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εισάγει στον κόσμο τον ενανθρωπίσαντα Θείο Λόγο. Το ένα είναι το όνομα Χριστός, που θέλει να πει εκλεκτός του Θεού, προορισμένος και απεσταλμένος επισήμως στον κόσμο. Χριστοί ήσαν οι βασιλείς του Ισραήλ, ιερά πρόσωπα, άνθρωποι του Θεού. Το δεύτερο είναι Ιησούς, το όνομα που εδόθη στον ενανθρωπίσαντα Θείο Λόγο από τον άγγελο κατόναρ εις τον Ιωσήφ, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Είναι λέξη εβραϊκή που ερμηνεύεται σωτήρ και φανερώνει το έργο του Χριστού εις τον κόσμο. Το τρίτο όνομα είναι Εμμανουήλ, που ερμηνεύεται με θυμόν ο Θεός, και φανερώνει ότι ο Χριστός Ιησούς είναι ο Θεός μαζί μας. Επί του τρίτου αυτού ονόματος του ενανθρωπίσαντος Θείου Λόγου θα ομιλήσουμε σήμερα. Δύο γενεαλογικοί κατάλογοι του Ιησού Χριστού βρίσκονται στις Θείες Γραφές. Ο ένας είναι το Ευαγγελιστού Λουκά, που αρχίζει από τον Ιησού και φτάνει στο Θεό. Είναι ο κατάλογος του Υιού του Θεού. Ο δεύτερος είναι το Ευαγγελιστού Ματθαίου, αυτός που ακούσαμε σήμερα, που αρχίζει από τον Αβραάμ και φτάνει εις τον Ιησού. Είναι ο κατάλογος του Υιού του ανθρώπου, διότι ονομάζεται και έτσι ο ενανθρωπίσας Θείος Λόγος. Ονομάζεται Υιός του Θεού ως προς τη Θεία του προέλευση και φύση, ονομάζεται και Υιός ανθρώπου ως προς την ανθρώπινη του φύση και καταγωγή. Θεός και άνθρωπος είναι ο Σωτήρ του κόσμου Χριστός, ο Θεός που ήλθε στον κόσμο σάρκα προσλαβόμενος, όπως ψάλλει η Εκκλησία. Ένα δε σκοπό έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με τον μακρό γενεαλογικό κατάλογο που παραθέτει στην αρχή του Ευαγγελίου του. Να δείξει ότι εκείνος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία εκ Πνεύματος Αγίου είναι ο Μεσσίας, εκείνος δηλαδή που υπεσχέθη ο Θεός στους πρωτοπλάστους και για τον οποίο ανανέωσε την υπόσχεση διαμέσου των Πατριαρχών και των Προφητών, από του δικαίου Νόε και του Αβραάμ μέχρι του Δανιήλ και Ιωάννου του Βαπτιστού. Γι' αυτό ακριβώς στο τέλος του καταλόγου και μετά το όνειρο του Ιωσήφ, ο Ιερός Ευαγγελιστής επισφραγίζει και τον κατάλογο και τα λόγια του Αγγέλου με τη μεγάλη προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος, εν γαστρή έξι και τέξετε Ιών, και καλέσωση το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο έστι με θερμινευόμενον, με θυμών ο Θεός». Ποτέ βέβαια και μετά την πτώση των πρωτοπλάστων δεν έπαυσε ο Θεός να είναι στον κόσμο, μεταξύ των ανθρώπων και μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Αλλά η ανανθρώπιση του Θείου Λόγου είναι ειδική ενέργεια και επίσκεψη του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τώρα ο Θεός, όχι σαν συντηρητής και κυβερνήτης του κόσμου, που είναι πανταχού παρών και εργάζεται έως άρτη, αλλά σαν άνθρωπος έρχεται στη γη. Ενικεί και εμπεριπατεί μεταξύ των ανθρώπων με τον ειδικό σκοπό και το μοναδικό έργο να σώσει τους ανθρώπους. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός ανθρώπου και ονομάζεται Ιησούς, επειδή ακριβώς με αυτό τον ειδικό σκοπό, σύμφωνα με την Επαγγελία, και στον προσδιορισμένο αυτό χρόνο ήλθε να σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Το όνομα αυτό μας δίδει να εννοήσουμε ποιο είναι το έργο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Πράγματι και παλαιότερα, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα, πολλοί δεν γνωρίζουν ποιο καθαρά είναι το έργο του Σωτήρος Χριστού. Επειδή δε ακριβώς η εποχή μας είναι πρακτική και οι άνθρωποι δεν σκέπτονται τίποτε άλλο παρά πώς θα εξασφαλίσουν επίγεια αγαθά, εκείνοι που δεν φθάνουν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά και πολλοί από εκείνους που κηρύσουν τον Χριστό βρίσκουν τρόπο να συμβιβάζουν τα πράγματα. Λέγουν λοιπόν ότι ο Χριστός ήλθε για να κηρύξει κοινωνική δικαιοσύνη και άλλα τέτοια που συγκινούν τους ανθρώπους της εποχής μας. Εν τούτης ο Θεός έγινε άνθρωπος και ονομάστηκε Ιησούς με ένα και μόνο σκοπό, να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Ηθικός και πνευματικός αναμορφωτής των ανθρώπων ήλθε ο Χριστός και είναι γεγονός ότι όταν αναγεννηθούν ηθικά και πνευματικά οι άνθρωποι, τότε θα λύσουν επιτυχώς και τα ατομικά και κοινωνικά τους προβλήματα. Όλα τα περιστατικά της Θείας Γεννήσεως, η εκπλήρωση των Επαγγελιών του Θεού και των προφητιών στο πρόσωπο του Νηπίου που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ από μία Παρθένο, τα λόγια του Αγγέλου για την καταγωγή και φύση του παιδιού και ο ανερμήνευτος τρόπος της συλλήψεώς του, όλα τα περιστατικά πείθουν ότι το μεθυμόν ο Θεός φανερώνει την αυτοπρόσωπη παρουσία και έλευση του Θεού στη γη. Το Εμμανουήλ δεν φανερώνει απλώς την εύνοια του Θεού προς τους ανθρώπους, αλλά τον ίδιο το Θεό εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μεταξύ των ανθρώπων. Φανερώνει ακριβώς το ενικήσω εναυτής και εμπεριπατήσω που λέγει προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη. Το Εμμανουήλ δεν είναι απλώς μία κατάσταση πραγμάτων, αλλά μία παρουσία και ένα πρόσωπο, η επιφάνεια και η παρουσία του Θείου Λόγου στη γη με το όνομα Εμμανουήλ. Η Εκκλησία σε ένα ύμνο ψάλλει: «Ούτε γάρ άγγελος, ούκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσας ημάς». Αυτό κηρύσσεται σε όλη τη Θεία Γραφή και στην σημερινή περικοπή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Και αυτό δεν φανερώνει μόνο την αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του, αλλά και τη δυνατότητα και την έκταση της σωτηρίας. Όταν ο ίδιος ο Θεός είναι ο Σωτήρ, όταν ο ίδιος ο Θεός είναι μαζί μας, ποια μένει αμφιβολία για την ολοκληρωτική σωτηρία? Ποιος λόγος αδυνατεί στο Θεό, ούκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα? Ποια πράξης στο Θεό είναι αδύνατη, πάντα δυνατά παρά το Θεό? Ή μήπως δεν θέλει ο Θεός τη σωτηρία των ανθρώπων? Πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήνε. Και μπορεί λοιπόν και θέλει ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους εις το παντελές. Και ήδη ο Θεός για το σκοπό αυτό είναι μαζί μας. Εμμανουήλ, ο έστι με θερμηρευόμενον με θυμών ο Θεός. Να, μια πραγματικότητα που μας γεννά αισιοδοξία και θάρρος στη ζωή και στον αγώνα μας εναντίον της αμαρτίας. Ενώπιν αυτής της πραγματικότητας ο Απόστολος αναφωνεί θριαμβευτικά: «Ή ο Θεός με θυμών, τις καθημών? Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ποιον φοβούμεθα και ποιος μπορεί να μας κάνει κακό? Και όταν έχουμε το Θεό μαζί μας, τι άλλο μας λείπει και τι χρειαζόμαστε την εύνοια των ανθρώπων? Πιο πάνω από όλα που έχουμε να ζητήσουμε είναι ο πόθος και το αίτημα της σωτηρίας. Ό,τι μοχθούμε και ό,τι πάσχουμε, τα πάντα για τη σωτηρία, έστω κι αν πολλές φορές χάνουμε το σκοπό και τη ζητούμε σε ξένους δρόμους και την ανταλλάσσουμε με άλλα αγαθά». Εύκαιρο είναι να κλείσουμε το σημερινό κήρυγμα με τον ύμνο του μεγαλοφωνοτάτου προφήτου Ισαΐα προς τον Εμμανουήλ: «Με θυμών ο Θεός, ο Θεός είναι μαζί μας. Ας το γνωρίσουν τα έθνη και οι ισχυροί της γης. Η ισχύς τους και η δύναμής τους θα πέσει. Και αν προς στιγμή υψωθούν και πάλι θα πέσουν, οι χωρίς Θεόν ισχυροί. Ο Κύριος θα εμποδίσει τους σκοπούς τους και θα ματαιώσει τα σχέδιά τους. Με θυμών ο Θεός, ο Θεός είναι μαζί μας. Γεννήθηκε σε μας πεδίον και δόθηκε σε μας Υιός. Το όνομά Του είναι Μεγάλης Βουλής Άγγελος, κομίζει από τον ουρανό το άγγελμα της σωτηρίας. Η εξουσία Του είναι μεγάλη και της ειρήνης Αυτού ουγέστην όριον. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, ο έστι με θερμενευόμενον, με θυμών ο Θεός. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στην έννοια του όρου Ευαγγέλιο κατά τους Αγίους Πατέρας, στα ονόματα του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού, Χριστός, Ιησούς και Εμμανουήλ, που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο γενεαλογικό δέντρο που παρουσιάζουν τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος όσο και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και τα θεολογικά σχόλια του αηδήμου αρχιερέως Διονυσίου στην ψαλμική φράση «Με θυμών ο Θεός». Στη συνέχεια θα παραθέσουμε το Ιερό Συναξάρι του εορταζομένου σήμερα Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχίας, ο οποίος εβίωνε διαρκώς σε όλη του τη ζωή την προσωνυμία που του αποδόθηκε Θεοφόρος και την σωστική αλήθεια που εκφράζει η ερμηνεία του Θείου Ονόματος Εμμανουήλ, που σημαίνει «Με θυμών ο Θεός». Μαθητής των Αποστόλων, πατέρας των Επισκόπων, θαραλέος στρατιώτης του Χριστού που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των Καλλινίκων Μαρτύρων, ο Άγιος Ιγνάτιος κατέκτησε τριπλό στέφανο και ακτινοβολή απαστράπτοντας στο στερέωμα των Αγίων του Θεού, ακριβώς όπως φανερώνει το όνομά του, Ίγνης, στα λατινικά σημαίνει φωτιά, φλεγόταν από τον πόθο του Χριστού σε βαθμό που έλαβε την προσωνυμία Θεοφόρος, την οποία δεν δίσταζε εξάλλου να χρησιμοποιεί ο ίδιος χωρίς να καυχιέται, αφού όλοι οι χριστιανοί μετά το βάπτισμα γίνονται Χριστοφόροι και ενδύονται το Πνεύμα το Άγιον, Αγιοφόροι και Πνευματοφόροι, καθώς λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μια παράδοση αναφέρει ότι τα λιοντάρια δεν κατασπάραξαν την καρδιά του Αγίου Ιγνατίου και ότι μετά τη θανάτωσή του φάνηκε πάνω της γραμμένη με χρυσά γράμματα η λέξη Θεοφόρος. Σύμφωνα με άλλους που ερμηνεύουν την προσωνυμία με την παθητική έννοια, δηλαδή φερόμενος παραθεού, ο Άγιος Ιγνάτιος ίσως ήταν το μικρό πεδίον που πήρε στην αγκαλιά του ο Χριστός λέγοντας «Και ως εάν δέξετε πεδίον, τιούτον εν επί το ονόματί μου εμέ δέχεται». Σε νεαρή ηλικία ο Ιγνάτιος γνώρισε τους Αγίους Αποστόλους και μοιήθηκε μαζί με τον Πολύκαρπο στα βαθύτατα μυστήρια της πίστεως από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Διαδέχτηκε κατόπιν τον Εύωδο ως δεύτερος επίσκοπος της Αντιοχίας, της πρωτεύουσας της Συρίας και της πλέον σημαντικής πόλεως σε όλη την Ανατολή, η επισκοπική έδρα της οποίας ιδρύθηκε από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο. Κατά τον διωγμό του Δομητιανού 81-96, ο Άγιος Ιγνάτιος ενεθάρρυνε πολλούς ομολογητές να καταφρονούν τα βασανιστήρια και τις δοκιμασίες που διαρκούν μόνο μια στιγμή για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Τους επισκεπτόταν στις φυλακές, τους παρηγορούσε και τους ενθάρρυνε λέγοντας πόσο βιαζόταν και ο ίδιος να ενωθεί οριστικά με το Χριστό μιμούμενο στο πάθος του. Δεν τον συνέλαβαν όμως τότε και όταν έπαυσαν οι διώξεις, ο θαραλέος επίσκοπος εθλίβη που δεν εκλήθη από το Θεό για να γίνει αληθινός μαθητής και να τελειωθεί μέσω του μαρτυρίου. Στα χρόνια ειρήνης που ακολούθησαν, ο Άγιος Ιγνάτιος έθεσε τα θεμέλια της οργάνωσης της Εκκλησίας και κατέδειξε πως η χάρις που δόθηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής παραμένει και παρατείνεται στο επισκοπικό λειτουργήμα, παρότι οι Απόστολοι είχαν πλέον εκδημήσει. Από τη Μεγάλη Αντιόχεια η φωνή του ακουγόταν σε όλες τις εκκλησίες, που ήταν τότε μικρές τοπικές κοινότητες, τις οποίες παρότρινε να παραμείνουν ενωμένες στην αγάπη γύρω από τον Επίσκοπο, εικόνα επιγής του μόνου αληθούς Επισκόπου και Αρχιερέως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ενωμένοι στην ακλόνητη πίστη στον Σταυροθέντα και Αναστάντα Σωτήρα Χριστό και με την ομόνοια που προέρχεται από την κοινή ελπίδα, οι πιστοί θα πρέπει να συναθρίζονται γύρω από τον Επίσκοπό τους και από τους ιερείς και διακόνους όσο πιο συχνά μπορούν, ιδίως την Κυριακή, ημέρα του Κυρίου, για να τελέσουν μαζί τη Θεία Ευχαριστία, έναν άρτον κλόντες ως έστιν φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστό διαπαντός. Όπου επίσκοπος έλεγε, εκεί Χριστός, εκεί η μία και καθολική εκκλησία, εκεί η διαβεβαίωση της αιωνίου ζωής, ο αραβόνας της κοινωνίας μετά του Θεού. Για το λόγο αυτό, μία μόνο νόμιμη ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει, εκείνη της Εκκλησίας, με την ενότητα της πίστεως γύρω από τον Επίσκοπο ή τον αντιπρόσωπό του. Βλέπε την επιστολή προς Δημηρναίους. Και εκτός των συνάξεων, οι χριστιανοί οφείλουν να δείχνουν στο βίο, στην πολιτεία τους, μεταξύ τους και προς τον έξω κόσμο, στα αισθήματα και στις σκέψεις τους, την ίδια αρμονική συμφωνία όπως οι χορδές μιας καλοχορδισμένης λύρας, ώστε να ψάλουν, γιατί εν τη ομονία ημών και συμφώνω αγάπη Ιησούς Χριστός άδεται. Νουθετεί τους Εφεσίους να παραμένουν πιστοί και ενωμένοι με τον Επίσκοπο ως η Εκκλησία Ιησού Χριστό και ως Ιησούς Χριστός με τον Θεόν Πατέρα, είναι πάντα εν ενότητη σύμφωνα ή. Πέρα από το μίσος και τις συγκρούσεις, τους καλεί να αποφεύγουν επίσης κάθε είδους διαίρεση τους δε μερισμούς φεύγεται ως αρχήν κακών. Όταν είναι στερεωμένη με αυτόν τον τρόπο στην ομόνια και την αμοιβαία αγάπη, η αλήθεια θα μείνει μέσα τους και η Εκκλησία, ως ανεπουράνια Ακρόπολης, θα παραμείνει καθαρή και απρόσιτη στη μόλυνση της αίρεσης. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιγνάτιος διατύπωσε τις αείδιες και αμετάβλητες αρχές για τη φύση της Εκκλησίας, το θεσμό του Επισκόπου, το ρόλο της ευχαριστιακής συνάξεως, τις σχέσεις μεταξύ της τοπικής Εκκλησίας και της Καθολικής Εκκλησίας, όλες εκείνες τις αρχές που επιτρέπουν να πούμε για τη μία και Αγία Εκκλησία, πάσα η δόξα της θυγατρός του Βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Όταν αναρρίφθηκε στο θρόνο ο Τραϊανός το 98 μετά Χριστόν, άφησε στην αρχή ήσυχους τους χριστιανούς, καθώς ήταν απασχολημένος με πολέμους κατά των βαρβάρων. Μετά τη νίκη του κατά των Σκυθών και των Δακών, αποφάσισε να υποτάξει όλους τους υπηκόους του στη λατρεία των ειδώλων και του αυτοκράτορα με ποινή θανάτου. Περί το 113 εξεστράτευσε κατά των Αρμενίων και των Παρθών και στη διαδρομή σταμάτησε για λίγο στη λαμπρή Αντιόχεια, εξαπολύοντας με την ευκαιρία αυτή τοπικό διωγμό κατά των χριστιανών. Ο Άγιος Ιγνάτιος αισθάνθηκε ότι είχε φτάσει η στιγμή που προσδοκούσε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος ενώπιον του αυτοκράτορα και ευθαρσώς απάντησε στις ερωτήσεις του. Ομολόγησε το Θεό, το Δημιουργό και Φιλάνθρωπο και τον μονογενή Υιό αυτού Ιησού Χριστό και δεν δίστασε να χλεβάσει τη δυσιδαιμονία του πανίσχυρου ηγεμόνα, ο οποίος επικαλείτο μάταια όντα και ψευδή για να προστατεύσουν τις στρατιές του. Οργισμένος ο Τραϊανός τον ρώτησε: «Είσαι λοιπόν μαθητής εκείνου που σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου?» «Είμαι μαθητής εκείνου που ενέπηξε τις αμαρτίες μου στο σταυρό και ποδοπάτησε το διάβολο και τις μηχανεύσεις του», απάντησε ο Άγιος. «Και γιατί ονομάζεσαι Θεοφόρος?» «Επειδή φέρω εντός μου τον ζώντα Χριστό. Αυτός που φέρει τον εσταυρωμένο να μεταφερθεί στη Ρώμη, σιδεροδέσμιος, και να δοθεί βορρά στα θηρία προς θέρψην του λαού», διέταξε ο αυτοκράτορας. Όλος χαρά ο Άγιος ασπαζόταν τις βαριές αλυσίδες, αποκαλώντας τις πολύτιμους πνευματικούς μαργαρίτες, δεσμά ποθηνά που εξασφαλίζουν την εν Χριστώ ζωή, κατά το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου και πολλών άλλων ενδόξων μαρτύρων. Αποχαιρέτησε την Εκκλησία του, παρότρινε το ποίμνιό του να μεταβάλει τους θρήνους σε ένους χαράς και ξεκίνησε πεζός μαζί με άλλους φυλακισμένους υπό τη συνοδεία 10 στρατιωτών, σκληρόκαρδων και ανελέητων, αληθινών λεοπαρδάλεων, οι οποίοι τον κακομεταχειρίζονταν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μεγαλώνει η χαρά και η προθυμία του Αγίου για το μαρτύριο. Έφυγαν από την Αντιόχεια και μετά από πολλές ταλαιπωρίες, πότε πεζοπορώντας πότε διαθαλάσσεις, έφτασαν στη Σμύρνη, όπου τον Άγιο Ιγνάτιο υποδέχτηκε με πολλή συγκίνηση ο συμμαθητής του Πολύκαρπος, επίσκοπος της πόλεως, ο Άγιος Πολύκαρπος. Εκεί συνάντησε απεσταλμένους των γειτονικών πόλεων τους επισκόπους Εφέσου, Ονίσιμο, Μαγνησίας Δημά και Τράλεων Πολύβιο. Τους μετέδωσε τις τελευταίες νουθεσίες του, τους παρότρινε να αντιμετωπίζουν τη χλέβη και τις αδικίες των εθνικών, μιμούμενη την πραότητα και την ταπείνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απέναντι στους διώκτες του. Τους εμφύσισε επίσης την αγαλίασή του και τον πόθο του να βρει το συντομότερο την τελείωση μέσω του μαρτυρίου, το βαθμό σε βαθμό που δεν τον αποχαιρέτησαν ως μελοθάνατο, αλλά ως αθλητή του Χριστού, ήδη θριαμβεύοντα ως οδηπόρο ουρανδρόμο. Από τη Σμύρνη, ο Άγιος Ιγνάτιος έγραψε θαυμάσιες επιστολές προς τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας, για να τους ενδυναμώσει στην πίστη και να τους διαφυλάξει από τις αιρέσεις, συστήνοντάς τους να παραμένουν γύρω από τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους σε μια ευχαριστηριακή σύναξη, μεταδίδοντάς τους τον διάπειρο ενθουσιασμό του. Πληροφορούμενος ότι οι χριστιανοί της Ρώμης ήθελαν να επιχειρήσουν να τον σώσουν τη στιγμή της θανατώσεως, τους απίθυνε επιστολή για να σταματήσει τον άσκοπο ζήλο τους και να τους ηγετεύσει να μην παρέμβουν. «Τώρα αρχίζω να είμαι μαθητής», έγραφε σε απλή γλώσσα ο Άγιος Ιγνάτιος. «Ο δικός μου έρωτας σταυρώθηκε και δεν υπάρχει μέσα μου φωτιά που να αγαπά την ύλη, νερό δε ζωντανό και ενεργητικό μέσα μου και λαλούν ενεμή, έσωθέν μη λέγον δεύρω προς τον Πατέρα». Ο διάπειρος πόθος του για τον Χριστό του ενέπνευσε αυτά τα φλογερά λόγια. «Συγχωρήσατε με αδελφοί, μη με εμποδίσετε να ζήσω, μη θελήσετε με να αποθάνω. Επιτρέψτε μου να είμαι μιμητής του πάθος του Θεού μου. Αφήστε με να είμαι τροφή των θηρίων, δια των οποίων είναι δυνατόν να επιτύχω την ένωσή μου με το Θεό. Είμαι σιτάρι του Θεού και με τα δόντια των θηρίων θα αλεστώ για να ευρεθώ καθαρός άρτος του Χριστού». Μοναδική επιθυμία του Αγίου Ιεράρχη ήταν να γίνει κατ' εικόνα Χριστού, αληθής ευχαριστιακός άρτος με τον οποίο θα τελέσει την αληθή και τελεία λειτουργία. Η συνοδεία των φυλακισμένων σταμάτησε κατόπιν στην Τροάδα, όπου ο Ιγνάτιος πληροφορήθηκε με χαρά ότι είχε πάυσει ο διωγμός στην Αντιόχεια. Έγραψε τότε στις εκκλησίες να στείλουν αντιπροσώπους για να χαρούν μαζί με τα πνευματικά του τέκνα και εμπιστεύθηκε στον Άγιο Πολύκαρπο τη φροντίδα της εκκλησίας του. Φτάνοντας στη Ρώμη, έπειτα από μακρινή και κοπιαστική περιοδία, έγινε δεκτός από τους πιστούς της πρωτεύουσας. Τα δάκρυα, η θλίψη και ο φόβος των οποίων συγκεράστηκαν με τη χαρά της υποδοχής του, του εξανατολής φαϊνού άστρου που είχε διασχίσει όλο τον κόσμο για να έρθει να βασιλεύσει στη Δύση. Όταν έφτασε η στιγμή της θανάτωσης, ο Άγιος Ιγνάτιος προχώρησε στην αρένα σαν να πήγαινε στο ιερό βήμα για να τελέσει την τελευταία του λειτουργία ενώπιον των πιστών που βρίσκονταν στις κερκίδες μαζί με εθνικούς. Πλήρης πλέον επίσκοπος και μαθητής του αρχιερέως της σωτηρίας μας Χριστού, θήτης και θύμα, προσφέρθηκε ανέμελα στα άγρια λιοντάρια που έπεσαν πάνω του και τον κατασπάραξαν εν ρηπή οφθαλμού, αφήνοντας κατά τη θέλησή του μόνο τα μεγάλα οστά. Τα πολύτιμα αυτά λείψανα, τα συγκέντρωσαν με ευλάβεια οι πιστοί και τα πήγαν με πομπή και επισημότητα στην Αντιόχεια. Από όπου περνούσε η πομπή, οι χριστιανοί τα προσκυνούσαν, ως αν ο ποιμένας τους να επέστρεφε ζωντανός και θριαμβεύοντας στη μάνδρα των προβάτων του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την πατερική έννοια του όρου Ευαγγέλιο, για τους δύο γενεολογικούς καταλόγους του Ιησού Χριστού ως ενανθρωπίσαντος Θεού, τις διαδοχικές εξουσίες στον Ισραηλιτικό λαό και την πνευματική εξουσία του Θείου Λυτρωτού. Ύστερα από τις τρεις ονομασίες του Θεανθρώπου που αναφέραμε και την θεολογική σημασία της βιβλικής φράσεως «Με θυμών ο Θεός» και μετά από την παράθεση του Ιερού Συναξαρίου του Αγίου Αποστολικού Πατρός Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχίας, ο οποίος ήταν πράγματι Θεοφόρος και Χριστοφόρος και εβίωνε την αλήθεια του βιβλικού λόγου «Με θυμών ο Θεός», το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε, να καταστούμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Θεοφόροι και Χριστοφόροι, και να βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή την έννοια του Θείου ονόματος Εμμανουήλ και την πραγματικότητα του να είναι όντως με θυμών ο Θεός. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.